COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Noite de moita tensión na Mariña. O vento soplou con forza e o lume avanzou sen control. Un incendio que comezou no concello de Trabada, na parroquia do mesmo nome, arrasou nas últimas horas máis de 450 hectáreas de terreo. O incendio alcanzou tal magnitude que a Xunta de Galicia tivo que declarar o nivel 2 de emerxencia pola proximidade das lapas a núcleos habitados. Erika foi unha das persoas desaloxadas.
Estaban desalojando porque el fuego estaba cerca, pero bueno, nos han traído acá y nos...
¿Y ellas quisieron venirse o por precaución las han traído?
Por precaución las hemos traído, sí.
Porque son mayores.
Claro, había mucho humo ya cerca de las casas y por eso han empezado a desalojar a los otros ancianos.
A situación realmente impresionaba esta noite nos concellos afectados. Os veciños das zonas afectadas polas lapas estaban asustados e non era para menos. Luis e Daniel tiveron moi preto o lume.
Caían chispas.
Pero pode.
Las tejas e todo, pues, porque estaban cayendo fuego,
sí,
en el terreno. Y tenemos un gallinero, tenemos un garaje, tenemos eso. Pues, si caen chispas,
claro,
puede arder.
Sí, sí, asustadísimos.
Afortunadamente, a esta hora non hai que lamentar danos para as persoas. Son José Luis Ramudo. Vai chover nas próximas horas, baixan tamén as temperaturas, ou mellor dito, xa baixaron, non pasaremos dos 22 graus en Lugo. O intenso fume e as cinzas en suspensión obrigaron a cortar a autovía do Cantábrico o seu paso por Barreiros. Tamén tres estradas autonómicas o seu paso pola Mariña. Parece que o tempo pode ser o gran aliado dos medios de extinción e é que comezou a chover nalgúns puntos da comarca. De momento, non son precipitacións intensas, pero todo axuda. Martín López é axente medioambiental. Confía en que o lume quede estabilizado nas próximas horas.
A previsión é que vai positivo, que vai haber unha melloría. Posiblemente en unhas horas pois, pasemos a estabilizado. E nada, hai unha superficie oficial de 450 hectáreas. Posiblemente, vamos, van ser máis hectáreas, o que pasa que de momento pois, non están feitas as últimas medicións. Nada, foi un lume complicado, unha noite difícil, porque houve moitos focos secundarios, algún a máis de un quilómetro de distancia.
Na Mariña estivo hoxe o conselleiro do Medio Rural, José González, confirmou que todos os incendios foron provocados, non hai dúbidas. Pase o que pase, o dano provocado xa é moito. A alcaldesa de Trabada, Mayra García, non ocultaba a consternación que provoca o lume no seu concello. En Trabada, o monte é productivo, o territorio está ordenado, moitas familias teñen hectáreas e hectáreas plantadas como medida de aforro, como un banco sen intereses, dixo a alcaldesa.
Non choveu, ao anoitecer os medios aéreos tiveron que marchar e o lume de noite propagouse moitísimo e é horrible, quero dicir, os danos, a pesar de que non hai que lamentar pois danos persoais nin en vivendas, si que é verdad que eso, o monte aquí é productivo, ao final son moitas hectáreas de veciñas e veciños particulares para os cales pois é un banco sin interés.
En Ribadeo tamén están en alerta. O lume sen control entrou dende Trabada e puxo en alerta os servizos de emerxencias. As lapas chegaron preto de varias aldeas. De feito, o concello habilitou o pabellón polideportivo por si era preciso empregalo para acoller as familias evacuadas. Finalmente, non foi preciso. E hai máis incendios na Mariña. En Foz, 4 lumes activos, o mesmo que en Trabada e Ribadeo, o vento complica a extinción. As brigadas da Xunta tratan de controlalos e evitar que cheguen ás casas. Os veciños tamén están colaborando activamente coas súas cisternas para tratar de controlar canto antes o incendio. Fran Cajoto.
Non ardeu ninguna casa, tamén moitos veciños colaborando coas súas cisternas, pero están habendo pues, grandes tensións de monte, distintos focos activos nas parroquias de San Cecilia e San Acisclo e continuamos traballando despois dunha noite pois máis que intensa, esperando tamén que cheguen as choivas e que nos axude a extinción.
Tamén está activo un incendio forestal na zona sur enchantada na parroquia de Requeixo, onde o lume queimou máis de 80 hectáreas. E contamos xa ademais que un home foi identificado pola policía local tras agarrar polo pescozo e zarandear a un menor. Foi despois de que mollase o seu fillo, outro neno, nunha atracción de San Froilán. Outro rapaz salpicouno e o pai botou as mans ao pescozo. E ademais, a Garda Civil detivo a un individuo que estaba roubando gasóleo dos camións estacionados no polígono de Xove. Seguro que son conscientes de que vivimos nun paraíso. Pois ben, a Deputación Provincial de Lugo acaba de conseguir esa acreditación que nos acredita como tal, como paraíso. Acaba de conseguir a renovación por 10 anos da Reserva da Biosfera Terras do Miño por parte da UNESCO. Pilar García Porto é a responsable provincial de Turismo.
É a primeira que se recoñeceu en Galicia, alá polo ano 2002, é a máis extensa da comunidade autónoma e a segunda de toda España en extensión, é a única da Península Ibérica que alberga no seu territorio unha capital de provincia.
10 anos máis como reserva da biosfera, Terras do Miño. Polo demais, remataron as festas de San Froilán. Remataron igual que comezaron, coas rúas da cidade ateigadas de público, de xente que quixo disfrutar das patronais prácticamente ata o final. O tempo axudou, claro que sí, tempo seco, temperaturas elevadas, foi unha das edicións máis multitudinarias dos últimos anos, sen dúbida. No sector hoteleiro están encantados. Jacobo García é o seu representante na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Non está mal porque son moitos días, entón, claro, as previsións non eran unhas cifras relevantes como de 100% todos os días, porque, claro, si falas desde o mércores hasta o domingo ou hasta o luns, pues, claro, son 5 ou 6 noites que a media baixa. A previsión era pues, de un 70%. Obviamente, eso subiu. E despois se confirma que tanto o venres como o sábado, bueno, pues aumenta e algún habrá chegado ao cheo.
Tamén están contentos os negocios do lecer nocturno aquí na cidade, no seu caso por un doble motivo. As contas dan, foron noites nas que traballaron moito, pero ademais foron noites tranquilas, sin incidentes de importancia, o cal ten moito mérito despois de toda a xente que andaba polas ruas esos días. Juan Agra representa o sector do lecer nocturno.
Pois bom, porque eu penso que o tempo e as temperaturas animaron moito a xente a sair á rúa e acudir a Lugo. Entón, bueno, temos que facer un balance positivo. Pois bom, e en general tranquilo tamén, a pesar de que parece que a noite está climatizada, pois tivemos un Sanfrán tranquilo e placenteiro.
E agora que? Pois lembramos que o Feiral permanece aberto. As atraccións funcionarán con prezos reducidos para adultos e nenos hoxe e mañá. E as casetas do polvo están abertas ata finais de mes no recinto feiral. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Moita participación, por certo, por parte da afluencia que tuvemos non só das lucenses, sino dos visitantes que viñeron de distintos puntos de todo o territorio estatal. E, polo tanto, isto sempre é moi satisfactorio ver como se concluyen unhas festas con tanto éxito, pero tamén é certo que todavía nos queda hasta fin de semana para poder disfrutar das barracas.
As actividades culturais non paran en Lugo. José Antonio Touriñán e Javier Perdomo actúan hoxe en doble sesión no Gustavo Freire ás 8:30 e ás 11 da noite. Corentena é un espectáculo que naceu coa pandemia, Touriñán.
Un co outro, polo menos, é facer un pouco a mona aí polas redes. E aquelo convertirse en algo tan grande, de verdad que non esperábamos unha chea de xente vendonos todas as noites, de 11 a 12, todas as noites durante case 50 noites, ou así, naquel tempo que era tan feo para todos, pero que por cousas como esta convertirse nun tempo ben bonito, polo menos para nós. Xa non era sen tempo de montar un espectáculo con todo aquilo que pasou. E é a filosofía deste espectáculo, corentena. Tena ben un pouco por ese tempo da pandemia.
Deportes, o Lugo xoga o domingo ás 6:15 da tarde, perdón, ás 6 da tarde no Anxo Carro ante o Logroñés. Os rioxanos veñen de destituir o seu adestrador. Chema Núñez nos conta todos os detalles.
É unha circunstancia na que non quere entrar o adestrador cántabro do Lugo que comparecía hoxe antes do choque do domingo. Solo pensa no seu equipo, o Albivermello.
Ritmo alto en ofensivo, con a sencillez que se jugou el otro día. Creo que somos un equipo que crece desde la sencillez, jugando a pocos toques y con muchísima movilidad, identificando momentos de verticalidad.
Xa está en Lugo, Conen Francam. Pasa hoxe recoñecemento médico, si todo é normal, incluso podería debutar contra Valencia, un transatlánticos que xoga Euroliga. E finalmente, o Durán Maquinaria Ensino tamén se enfronta a Valencia nesta ocasión na cidade do Turia, a partir das 7:15 da tarde, mañá sábado.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde para todos.